ці люди мали вгодованість, здоровий і звичайний вигляд. Їхня мова не відрізнялася від мови решти перехожих. Вони торгували або сиділи за віконечком в якому-небудь закладі. У кращому випадку стояли десь біля верстата чи якогось пристрою. Коли він ще називав їх своїми друзями і гістьми, вони картали себе якоюсь жахливою провиною, що її нібито несли за всіх своєю, можливо, незначущістю, яка до смішного не відповідала величі звичайних людей, картали себе завоюванням світу, картали смертю, яку тепер раптом знов почали сприймати за щось природне. Їхні загадки погасли, колись вони жили задля загадок, тепер задля всього, що вже давно розгадано. Жорж відчував сором, хоч його до цього й не закликали. Родичі хворих його обожнювали, вони сподівалися на чудо. Навіть коли вже не було сумніву в недузі тіла, вони вірили, що він якось допоможе. Колеги в його галузі дивувалися йому й заздрили. Його думки захоплювали їх відразу. Вони були прості, зрозумілі, як і всі великі думки. І чому це нікому не навернулося таке в голову досі? Багато хто поспішав урвати бодай крихту Жоржевої слави, оголошуючи себе його прихильником і випробовуючи його методи у найрізноманітніших випадках. Нобелівська премія вже була майже у нього в кишені. Його кандидатуру висунули б уже давно, та з огляду на його молодість вирішили за краще кілька років зачекати. Так цей новий фах виявився хитрішим від нього. Розпочинав Жорж із почуття вбогості, в глибокій святобливості перед безоднями і вершинами, які досліджував. Минуло небагато часу, і з нього постав, не мов би, спаситель, оточений 8 сотнями друзів, і то яких друзів? Мешканців його лікарні, шанований тисячами людей, яким він повернув їхніх близьких. Бо коли людина не має таких близьких, яких можна мордувати і любити, їй здається, що не варто жити. Тричі на день, коли Жорж обходив палати, йому влаштовували овації. Він до цього звик. Що поквапніше бігли йому назустріч, що бурхливіше його обступали, то впевненіше знаходив він потрібні слова і міміку. Хворі – то була його публіка. Вже після першого корпусу він чув знайомий гомін голосів. Тільки-но хтось помічав його з вікна, як гамір набував певного тону і ладу. Цієї переміни він чекав. Здавалося, ніби всі раптом починали плескати в долоні. Жорж мимоволі всміхався. Численні ролі ввійшли йому в плоті кров. Його душа прагнула щомиті перевтілюватись. Його супроводжував добрий десяток асистентів, які вчилися в нього. Багато з них були старші, більшість працювали на цій ниві довше, ніж він. Вони дивилися на психіатрію як на окрему медичну галузь, а на себе як на чиновників, що віддали божевільними. Все, що стосувалося їхнього фаху, вони опановували старанно і з надією. Іноді ці люди навіть погоджувалися з божевільними твердженнями хворих, бо так рекомендували підручники, з яких вони здобували свої знання. І всі, від першого до останнього, ненавиділи молодого директора, який щодня нагадував їм про те, що вони слуги, а не визискувачі хворих. «Ви бачите, панове, казав бувало він, коли залишався з ними сам, які ми жалюгідні йолопи, які зашкарублі зануди проти цього геніального параноїка». ми сидимо як пні, а він одержимий. Ми сидимо на власному досвіді, а він одержимий власним. У цілковитій самотності, як земля, він несеться крізь свій всесвіт. Він має право боятися. Він докладає більше розумових зусиль, щоб пояснити і захистити свій шлях, ніж ми всі гуртом, щоб пояснити і захистити свої шляхи. Він вірить у те, що йому малюють його відчуття. Ми своїм здоровим відчуттям не довіряємо. Тільки окремі з нас, віруючи, чіпляються за той досвід, що його тисячі років тому набули для них інші. Щоб блискавично осягати речі людей, нам потрібні видіння, одкровення, голоси. А якщо їх немає в нас самих, ми беремо їх із традицій. Віруючими ми стаємо через власну вбогість, а особливо вбоги відмовляються від цього. А він – Аллах, пророк і мусульманин в одній особі. Хіба чудо перестає бути чудом тільки через те, що ми наліплюємо на нього ярлик «Параноя хроніка»? Ми сидимо на власному, тлустому розумі, як здирники на своїх грошах. Розум, як ми його розуміємо, це непорозуміння. Якщо є життя суто духовне, то ним живе цей божевільний. Асистенти слухали його з удаваною цікавістю. Коли йшлося про їхню кар'єру, вони не цуралися пограти комедію. Багато важливіші від його загальних міркувань, з яких вони потайки кипкували, для них були його спеціальні методи лікування. Вони ловили на льоту кожнісіньке слово, яке він у щасливу мить натхнення кидав хворому. І на випередки послуговувалися ним, сповнені твердої рішучості, домогтися так само і того самого, що й він. Один старий чоловік, колись сільський коваль, що пробув у лікарні вже 9 років, свого часу втратив усе добро через те, що в його рідних краях стало дуже багато автомобілів. Кілька тижнів вони з жінкою страшенно бідували, а тоді вона не витримала і утекла від нього з якимось унтерофіцером. Одного ранку, коли коваль, щойно прокинувшись, почав нарікати на їхнє горе, вона не відповіла. В хаті її не було. Чоловік оббіг усе село, 23 роки він прожив із нею. В його оселі вона прийшла ще дитиною. Він одружився з нею, коли вона була ще зовсім дівчинка. Шукав він її і в сусідньому містечку. Сусіди порадили йому розпитати в казармі про сержанта Дель Беуфа, якого він ніколи навіч не бачив. Той 3 дні тому пропав. Сказали йому, запевне, вже дриманув за кордон, адже за дезертирство його чекала сувора покара. Жінки коваль ніде не знаходив. Заночував він у місті. Гроші йому позичили сусіди. Він заходив до кожного шинку. Зазирав під столи і бурмотів. «Жанно, ти тут?» Не було її і під лавами. Коли він перехилявся через шинквас, люди кричали: «Він лізе за виторгом!» і випихали його за двері. З роду віку його мали за чоловіка чесного. За весь час, поки коваль жив із тою жінкою, він жодного разу не бив її. Вона завжди з нього сміялася, бо він був зизувати на праве око. Він із цим мирився, тільки казав: «Мене звати Жан, зараз матимеш у мене на горіхи». Ось як добре він до неї ставився. У місті коваль усім розповідав про свою біду. Кожне давало йому добру пораду. Один замурзаний швець сказав, що він має радіти. Того шивця він трохи не вбив. Згодом йому трапився один різник. Той узявся допомогти ковалеві шукати дружину, бо йому, чоловікові гладкому, було корисно походити вночі. Вони підняли на ноги поліцію і обстежили річку, чи не плаває там труп. На ранок знайшли одну жінку, але то була не його дружина. Стояв густий туман, і коваль Жан заплакав, коли це виявилося не вона. Різник теж заплакав і виблював у річку. Рано вранці він повів коваля на бойню. Тут усі його знали, віталися з ним, мекали телята, кувікали свині, пахло кров'ю. Жан кричав іще гучніше: «Жанно, ти тут?» Різник теж кричав, де вже тут було почути телят: «Цей коваль – мій товариш, сюди привезли його жінку, ви її не бачили?» Чоловіки хитали головою. «Тепер жінка, пиши, пропала», – не вгавав різник. «Вони її забили». Він заходився шукати її серед свиней. Їх висів там цілий довжеленний ряд. «Ось вона, свинюка!» – крикнув він. Жан обійшов її з усіх боків, обнюхав. Давненько вже він не їв кров'янки, а любив її понад усе на світі. А коли досхочу нанюхався, сказав: «Ні, це не моя жінка». Тоді різник розлютився і вилаявся: «Забирайся до дідькової матері, бавдуре!» Жан пошкутильгав на станцію. Жінка була йому натрудженою ногою. Гроші вийшли. «Як же я дістануся додому?» Заскиглив він і ліг на рейки. Замість потяга з'явився якийсь добрий чоловік. Почувши про дружину, він подарував ковалеві квитка на потяг. У вагоні квиток виявився недійсний. «Але ж він подарував мені цього квитка», – промовив Жан. «Мене покинула жінка». У кишенях у нього не знайшлося жодного су. На наступній станції його забрала поліція. «Вона тут? Де вона?» – белькотів Жан, кидаючись поліцейським на шию. «Ось де вона!» – сказала поліція, показуючи на себе, і повела його з собою. Так коваль опинився в камері. Він бушував там багато днів, а жінка, як у воду канула, він би ж її знайшов. Несподівано його відпустили додому. «Мабуть, повернулася», – подумав він. Ліжко зникло, стіл зник, стільці позникали, зникло все. До порожньої хати дружина вже ніколи не повернеться. «Чому хата порожня?» – спитав він у сусідів. «Ти заборгував нам гроші, Жане. А де ж я тепер спатиму? А де спатиме моя жінка, як прийде додому?» – спитав Жан. «Жінка не прийде. Вона з молодим сержантом, а ти спи на долівці, тепер ти бідняк.